Рецепт развития латвийского туризма, как сделать его, наш туризм, вкуснее. Международный день туризма отметят сегодня в Риге форумом под таким вот девизом, который соберет представителей отрасли, экспертов, политиков и всех тех, кому не все равно, что происходит в индустрии. Как вкушали наш туризм? В этом году иностранцы, какие специи еще нужно добавить? Главные выводы этого сезона и виды на будущее. В разговоре с нашим утренним гостем я приветствую в студии Домской площади Андриса Калниша, президента Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов. Доброе утро. Лабрейт.
Лабрейт.
От первого лица.
Я, как всегда, начну с конкретных цифр. Это официальная статистика. Она показывает, что в первом полугодии количество иностранцев, побывавших в Латвии, не просто побывавших, но еще оставшихся здесь на ночлег, хотя бы на одну ночь, увеличилось за год более чем на 10%. Скажите, насколько этот год в целом хорош для туристической отрасли? Совпали ли ожидания в конце декабря прошлого года и реальность на 25 сентября?
Ну, principā, mēs redzam, jā, ka šis gads ir nedaudz labāks nekā tas bija pagājušais gads, jo, kā jūs jau arī minējāt, 10-11% pēc ārvalstu turistu skaita Latvijā. Taču, diemžēl, tā situācija ļoti iepriecinoša nav, jo, ja mēs skatāmies, mums patīk salīdzināt ar 2019. Gadu, ar laiku pirms pandēmijas. Un tur mēs redzam, ka mēs joprojām iepaliekam, esam pēdējā vietā visā Eiropas Savienībā pēc ārvalstu turismu plūsmas ienākošās Latvijā. Un kāpēc es runāju vairāk par ārzemniekiem, nevis par kopēju par visiem apkalpotiem viesiem, jo tā ārzemnieku nauda, tā ir tā eksports, tas ir tā nauda, kas ienāk iekšā Latvijā, kas ir ļoti svarīga tautsaimniecībai. Un šeit mēs skatāmies pēc datiem, kad Latvijā mums salīdzinot ar pirmajos divos ceturkšņos, salīdzinot ar 19. Gadu, mēs atpaliekam pa 29%, mīnus 29% pēc ārvalstu viesu apkalpoto viesu skaitu un pavadīto nakšu skaitu Latvijā.
Как только что отметил наш собеседник, этот год действительно лучше по сравнению с предыдущим, и официальные цифры, которые я уже привозил в начале нашего разговора, они действительно подтверждают, что прирост туристов 10-11% выше, чем годом ранее. Но если сравнивать с другой отправной точкой, это 2019 год, то по-прежнему Латвия отстает и по количеству туристов сегодня находится на последнем месте в Европейском Союзе. Здесь логично задать вопрос, а на ком сегодня держится латвийский туризм?
Kā, nu tas ir diezgan grūts jautājums atbildēt, bet vēl ko es vēl gribētu pieminēt klāt, kad mēs arī salīdzināmies ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvu, Igauniju, mēs arī diezgan atpaliekam arī no viņiem, un tā ir tā vislielākā sāpa, ka Lietuva, Igaunijā šis te patie mēs salīdzinām ar pirmspandēmijas laiku mīnus ir mazāks nekā Latvijā, tā kā tas ir diezgan bēdīgi, un lielākoties jau tas ir saistīts ar to, ka ar investīcijām, valdības investīcijām turismu nozarē, jo ir tā problēma, ka valdība, diemžēl, neapzinās šīs viesmīlības nozars ienākošā turisma nozīmīgumu valsts ekonomikā. Es varu minēt konkrētus skaitļus, ka pagājušajā gadā eksporta bilancē turismas ienākošais Latvijā ienes vairāk kā 1,2 miljārdus eiro. Tā ir nauda, kas ienāk iekšā Latvijā un paliek šeit Latvijā no ārzemniekiem.
Iespaidīga сумма. Но, как опять-таки подчеркнул господин Калныч, еще большая боль – это то, что сегодня Латвия по количеству иностранных туристов и вообще, если сравнивать основные показатели, отстает от наших ближайших соседей, эстонцев и литовцев. Причина, как вы только что слышали, это инвестиции, отношение политиков к этому вопросу, что, как вкладывать или не вкладывать. Буквально накануне наши коллеги с ТВ-нета пытались разобраться, почему мировые попы рок-звезды стали чаще выбирать для выступлений Таллин или Вильнюс. Это в продолжение вашего топика. Ощущаете ли вы последствия того, что эти звезды не доезжают до Латвии?
Nu, pavisam noteikti, to mēs redzam arī apkalpoto viesu skaitā, ārzemnieku skaitā, kas ierodās, jo lielie koncerti bieži vien tiek apmeklēti, uz tiem dodās vēl ārvalstu viesi no citām valstīm. Un, nu, mēs redzam, jā, ka Lietuva, Igaunija mums ir priekšā, un tur jau arī noteikti, kas tam visam pamatā ir aktīvs darbs un lielākas investīcijas no valsts puses turismu marketingā.
Опять-таки ключевое слово и этой проблемы – инвестиции и маркетинг. проще говоря, реклама, ну и исход этой ситуации. Не приехала поп-дива или рок-идол, не приехали, соответственно, и туристы в нашу страну. Накануне активного туристического сезона в этой студии один из ваших коллег, директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фрейдис Бековс, прогнозировала, что туристов из России и Белоруссии в Риге в этом году нет и практически не будет. Каковы ваши выводы?
Ну, principā, jā, mēs salīdzinām ar pirmspandēmijas laiku, tad, protams, var teikt, ka tie turisti no kaimiņu valstīm, Krievijas, Baltkrievijas, principā nav. Kaut kāda daļa jau iebrauc, tāpat tās caur citām Eiropas Savienības valstīm ir jau vēl visādas iespējas, kā uz šajien tik. Bet, nu, principā, ja mēs skatāmies, ja iepriekš mums Krievijas turisti sastādīja aptuveni 30%, tad, jā, diemžēl, nu, kā tā situācija, kāda ir, tāda ir, tātad tos turistus mēs esam zaudējuši, ir jāpaorientējās uz citiem tirgiem, un, ka mēs redzam, jā, ka kaimiņu valsts droši vien to dar aktīvāk, tiesa gan viņiem arī šis te turistu īpatsvars no Krievijas un Baltkrievijas agrāk bija mazāks nekā mums, mēs vairāk tā kā koncentrējāmies uz šo reģionu, un tā arī ir tā problēma, un galvenokārt tas, kādēļ mēs arī šobrīd atpaliekam no kaimiņu valstīm, jo mēs neesam savlaicīgi uzsākuši orientāciju uz citiem tirkiem.
Действительно, туристов из России и Белоруссии нет, и вы только что слышали эту цифру, раньше этот сегмент составлял 30%, поэтому сейчас приходится переориентироваться на другие рынки. Здесь я повторю все-таки вопрос, на ком именно сегодня, на чьих плечах и, скорее, на кошельках держится наш латвийский турист?
Ну, в принципе, первая и вторая вета стабили, майнот позиции, сыра мускаменю алсту весы, кассирода следующие шигауни. Tad arī svarīgs tirgus mums ir Somija, no kuras ierodās vietas Polija, tagad ir diezgan labi pacēlusies, tāpat tās arī Vācija, no Skandinālijas valstīm, tur gan gribētos, arī ir diezgan daudz cilvēku, kas dodās uz šajien, bet gribētos daudz vairāk, un tas ir saistīts šis tā kritums arī, ja mēs skatāmies no Zviedrijas ar to, ka mēs zaudējām prāmju satiksmu, kas mums agrāk bija Rīga, Stokholma.
Но, тем не менее, в последнее время все чаще, как мне кажется, стали заходить огромные круизные лайнеры. Вы чувствуете положительное влияние?
Tas, ka nāk iekšā kruīzes kuģi, tas ir ļoti labi. Jā, viņi ir vairāk nekā bija pirms pandēmijas laika, taču no šiem te turistiem galvenokārt nopelna Rīgas brīvosta. Teiksim, ietējam biznesam, jā, ir turkompānijas, kas nopelna, bet tas pienesums nav tik liels, kā tas ir no parastiem turistiem vai arī no tiem, kas gāja kruīzes kuģi, kas bija tā parastā satiksme. Ne kruīzes kuģi, bet prāmju līnija parastā satiksme, jo galvenokārt kruīzes kuģi pasažieri gan guļ, gan ēd uz kuģa. Tā kā, nā, tas ir...
A pa korodu prosto guļēt i...
Jā, iet uz toleti kādā kafēnīcā, varbūt izdzer kādu aliņu, bet nav tik liels tas pienosums kā no pārējiem turistiem. Bet, protams, mēs priecājamies arī par kruīzes kuģiem, kas ienāk iekšā.
Возможно, здесь возникает другой главный с точки зрения туриста, дефис потребителя, вопрос, что и сколько стоит дотошный отпускник, любой путешественник, он любит сравнивать, что и сколько стоит у нас и где-то еще, ну, например, в Юрмале, в Риге, в Саукрасте и... Что приходит на ум? Анталия, Родос, тот же самый Вильнюс. Наши цены пошли вверх. Это тенденция?
Jā, diemžēl tāda tā situācija ir, un man arī pašam nācās izbaudīt. Es arī vasarā paceļoju pa Eiropu, pa Alpiem.
Un ietaupiet tur, ja?
Kas?
Un tur ietaupiet?
Nē, es pa Alpiem, pa kalniem paceļoju, tā kā Austrijā, Vācijā, Šveicē, un diemžēl mēs redzam, ka jā, mums šeit situācija ir diezgan bēdīga, mums tās cenas ir ļoti augstas, augstākas bieži vien nekā kurortos Alpu kalnos, un tas galvenokārt ir saistīts, un, protams, arī ar to, ka mēs esam mazāka valsts, protams, arī tā ekonomika ir savādāka, bet arī, ko es gribētu uzsvērt, ka ļoti daudzās lielākā daļā Eiropas Savienības dalību valstu ir ievies samazinātā PVN likme mēdināšanas pakalpojumiem. Kas, diemžēl, nav izdarīts Latvijā. Mēs esam ļoti ilgi par šo cīnījušies, esam vērsuši, esam runājuši gan ar prezidentu Latvijas, gan ar visām saimas frakcijām, ministriem, un, diemžēl, nav šī te sapratne, jo tāpēc, kad ēdināšana ir ļoti būtiska viesmīlības nozalaša sastāvdaļa, un tās, nu kā, jo turisti jau, kad skatās, uz kuriem braukt, viņi skatās, cik kas kā maksās, un ēdināšana bieži vien ir lielākie izdevumi. Un, jā, un, diemžēl, tur mēs atpaliekam, nu, Visas Eiropas, es pateiktu.
Не знаю, нужно ли это переводить, но вкратце перескажу. Цены действительно очень слишком высокие, даже выше, чем на некоторых популярных курортах Европы, что лично увидел и ощутил наш собеседник. Почему? Тут же последовал конкретный ответ, в том числе и потому, что у нас до сих пор нет сниженной ставки НДС на услуги питания, так как это очень важная составляющая в туризме. Есть ли надежда, что что-то может измениться?
Gudīgi sakot, tā cerība vienmēr ir, cerība mirst pēdējā, bet, nu, redzot, ka no ierēģņu valstu jūra puses nav šī te saprastne par turismu, ienākošā turisma nozares, visas viesmīlības nozares, būtisko lomu ekonomikā, par to, ka iepriekšējā gadā, kā es jau iepriekš minēju, eksporta bilancē ienes vairāk kā 1,2 miljārdus, ja mēs nedaudz pastrādātu, gan arī investētu šajā te nozarē, gan arī panāk pretī nozarē, jo kam mēs runājam par šīm te cenām un par PVN ēdināšanai. No jo tā, ka mums tās cenas ir tik augstas, būtiski augstākas, tādēļ, kad uzņēmēji grib nopelnīt un tā visa nauda paliek viņiem kabatā. Nē, mēs pat, ja skatāmies uz makroekonomiskajiem datiem, mēs redzam, ka patēriņa cenas pārtika energoresursiem aug daudz vairāk, nekā cenas gan izmitināšanai, gan ēdināšanai. Nu, sanāk, ka pat lielāko daļu šo te izmaksu pieauguma uzņēmējiem nāks pat uz savu rēķinu, tā kā nu, nosaka. Tā
kā. То есть, приходится выкручиваться, как кто может, надежды на то, что в каком-то будущем, может быть, не совсем обозримом НДС или ПВН на услуги питания снижится, есть, но пока нет понимания со стороны политика. Кстати, что вы можете сказать тем, кто считает, что отдых в Латвии должен стоить дешевле, чем на популярных курортах?
Ну, tas arī tāds interesants jautājums ir, jo tāpēc, kad... Nav jau arī tā doma, ka mums jāiet uz būt pašiem lētākajiem, ja? Bet nu, šai te cenai ir jābūt pieejamai salīdzinājumā ar patērētāju pirktspēju. Ja? Un mēs saprotam, ka jāgrākā, pie mums brauca Krievijas turisti, viņiem bija lielākas iespējas, lielāka pirktspēja, tad šobrīd ir jāparantējās arī uz kaimiņu valstīm, visām pārējām valstīm, kurām nav, diemžēl, tik liela šī te pirktspēja, un tāpēc ir svarīgs arī katrs cents, katrs procents, kas ir PVN samazinājums vai viss pārējais, un tādā ziņā.
Вернемся к девизу сегодняшней конференции в честь Международного дня туризма. Это повод нашей встречи здесь, на Домской площади. Он звучал так: рецепт развития латвийского туризма, как сделать его вкуснее. Как?
Готовить, знаете?
Снизить НДС?
Nu, tā ir viena no svarīgākajām lietām, jā, bet vispārībā šīs konferences mērķis ir vairāk vērsts tā kā uz izglītības iestādēm. Mēs gribam pievērst uzmanību, jo tur būs aicināti ļoti daudzu izglītības iestāžu audzēkņu. Vēlamies dalīties savā pieredzē. Mums Latvijas viesnīca restorāna asociācijas valdē ļoti izcili cilvēki ar ļoti lielu pieredzes bagāžu, katrs savā teiksim, lauciņā vai revenue managementā vai kā citā. Un arī tā ir tā doma, ko mēs visu laiku jau ļoti ilgi gribējām izveidot tādu kā apmācību platformu, kur mēs varētu dalīties savā pieredzē ar potenciālajiem jaunajiem darbiniekiem, varbūt tās arī pievērst valsts vīru uzmanību šo te nozari un kopēji sniegt arī savu pienesumu izglītībā. Tāpatās arī, kad konferences otrajā daļā mēs pastāstīsim, arī dalīsimies, tai skaitā arī es dalīšos savā pieredzē ar izglītības iestāžu pasniedzējiem, lai arī viņiem šo te parādītu, kā mēs izskatāmies, ko mēs daram, un lai viņi varētu sekot līdzi tendencijām, kādas šobrīd ir aktuāli.
То есть целевая аудитория сегодняшнего мероприятия прежде всего это студенты, академический персонал, ну и в целом такая конференция быть может на какой-то регулярной основе, как платформа для обучения и продвижения в этой сфере. Я был уверен, что как только я спрошу, как сделать вкуснее, тут же последует ответ в гастрономическом плане. Какая-то гастрономическая составляющая этого вопроса тоже будет присутствовать?
Jā, pavisam noteikti būs arī kolēģi, kas arī stāstīs par pieredzi virtuvē, kāds tas darbs ir, no, kā tas sākās, kā tas beidzās un dalīsies saviem know-how, kā to darīt, tā kā, bet nu, tas lai paliek tad jau konferencē.
Кстати, о кухне, о более высокой кухне, помните, да, ажиотаж вокруг мишленовских звезд, есть они у нас в Риге, но... В Латвии здесь интерес исчез, а со стороны иностранных путешественников, тех, кто приезжает сюда с целью именно посетить эти выделенные, так сказать, международным знаком гастрономического качества места, по-прежнему высок?
Principā jā, un vispārībā es gribētu uzsvērt, ka Michelin, teiksim, tā bija viena no vislabākajām investīcijām, kas pēdējā laikā ir darīta šajā nozarē. pieaicinot, dabūnot uz šajien Mišelīnu ceļvedi, jo tas, es uzskatu, ka tas ir diezgan liels pienesums, ka mēs nonākam šī te pasaules lielās gastronomijas kartes šajā te ceļvedī. Savukārt, diemžēl, atkal bēdīgā ziņa ir tā, ka lietuviešu, igāņu lietuviešu, lai gan tikai pēc gada dabūja Mišelīnu, bet viņi dabūja vairāk Mišelīnu zvaigznes, jā, bet nu, mēs jebkurā gadījumā priecājamies par visiem savējiem, kas tās ieguva. Priecājamies par Ēriku Dreibantu, pavāru Māju Līgatnē, kas dabūja šo zaļo Mišelīnu zvaigzni Green Sustainability, un tas vispār ir ļoti liels retums, jo uz to brīdi visā pasaulē bija tikai 400 tādas iestādes, kuras ir dabūjuši šo Green Sustainability zvaigzni, tā kā tas ir ļoti labi.
Nākotnē būs vairāk šeit Latvijā?
Nu, mēs ļoti ceram uz to, ka nākotnē būs vairāk, bet atkal tas ir saistīts, kā es jau iepriekš jau minēju, ar investīcijām nozarē. Un kāpēc Lietuvā, Igaunijā ir vairāk šīs te Mišelīnu zvaigznes? Tikai tāpēc, ka tur ir lielākas investīcijas nozars attīstībā, lielāka sapratne. Tajā pašā Lietuvā bija samazinātais PVN uz diezgan ilgu laiku. Nu, un tas viss ir saistīts. Ja mēs neinvestējam iekšā nozarē, tad arī mums arī tā nozara uz vietas arī mīņāsies.
Es jums mīnīju rad, šo optimizmu vas papriežņu prisustu. Tas samai glavnē. Spasībā za этот разговор. Хорошего дня и интересных сегодняшних не только дебатов, но и обмена практическим опытом. Гостем Домской площади сегодня был Андрис Калнич, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов. 7:51.